ulaşır, azalır.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Prezident seçkilərinin vaxtı bəlli oldu, 9 oktyabr. Saakashvili deyir ki, Tbilisi'də siyasi görüşlər keçirmək Rusiyanın təşəbbüsüdür. Kürdəmirdə bazarda etirazın arxasında nə durur? Və kontekstdə günün sualı, bu ilki seçki Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanda növbəti prezident seçkisi bu il oktyabrın 9-da keçiriləcək qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qəbul olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev avqustun 2-də ABŞ-a rəsmi səfərə yollanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev məlumat verib. Səfər Əbiyev 7 günlük səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcək. Hələlik səfərin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Yaxşı bilirik ki, bu şəxsləri Rusiya idarə edir, Rusiya maliyyələşdirir. Onların bir məqsədi var, Azərbaycanda siyasi sabitliyi pozmaq. Gruziya Online saytının məlumatına görə bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Milli Şuranın bu günlərdə Tbilisi görüşündə toxunarkən deyib. Müsabat başkanı İsaq Ənbər isə Saakashvilini diqqətli olmağa çağırır. İsaq Ənbər deyib ki, görünür parlament seçkilərindəki məğlubiyyət və ondan sonra özləşdiyi çətinliklərdən sıxılan cənab Saakashvilinin Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyətin dəstəyinə ehtiyacı var. Qeyd edilir ki, bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Milli Şuranın bugünlərdə Tbilisi'də növbəti yığıncağı toplantısı olub. Avqustun 2-də bugün İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyaçılar Amerikaya yox, İsrailə yox, Qarabağ və Qüdsə azadlıq kimi şüarlar səsləndiriblər. Polis aksiyanın qarşısını alıb bir neçə nəfərin saxlandığı bildirilir. Aksiyada 50-yə yaxın adam iştirak edib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bir qədər sonra saxlananlar barədə məlumat veriləcəyini deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosu AZ saytında aksiyadan video görüntülərə baxa bilərsiniz. İran prezidenti Həsən Ruhani isə İsraili kəsilməli olan yara adlandırıb, belə bir belə bəyanatla bugün Tehranda Qüds günü kimi qeyd edilən mərasimdə çıxış edib. Bazar günü Həsən Ruhaninin rəsmi and içmə mərasimi keçiriləcək. O, bu vəzifədə iki dəfə prezident seçilmiş Mahmud Əhmədinəcadı əvəz edəcək. Məsələyə münasibət bildirən İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib ki, Ruhaninin bəyanatı prezident kimi onun əsl sifətini göstərir. Bugün hər il İranda Fələstinlilərə həmrəylik günü kimi qeyd olunur. ABŞ və İsrail bayraqları yandırılır. Etiraz aksiyaları keçirilir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ABŞ-ın pilotsuz təyyarələrinin Pakistan ərazisində reydlər keçirməsinin tezliklə son qoyulacağını vəd edib. O, bunu dünən İslamabada səfərə zamanı deyib. Pakistan pilotsuz təyyarələrin onun ərazisində yaraqlara qarşı reydlər keçirməsini suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Bu məsələ son vaxtlar iki ölkə arasındakı münasibətlərin soyuqlaşmasına səbəb olub. John Kerry Pakistan hökumətinə təşəkkürünü bildirib, eyni zamanda ölkənin ciddi təhlükə ilə üzləşdiyini qeyd edib.
We're very appreciative to the Pakistani people. We're very appreciative to the government.
Biz Pakistan xalqı və hökumətinə çox minnətdarıq və bu səyləri çox yaxşı başa düşürük. Amma Pakistan çox ciddi təhlükə ilə üzləşib. Ləşkəri Tayba, Təhrik Taliban, Əl-Qaida və Haqqani şəbəkəsi bu insanlar adamları məscid və bazarlarda
partladır.
John Kerry İslamabada səfər zamanı baş nazir Pərviz Müşərrif və Nəvaz Şərif və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb, bu dövlət katibi kimi onun Pakistana ilk səfəridir. Washington Rusiyanın ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden-ə siyasi sınacaq verməsindən təəssüf bildirib. Bu məsələ ABŞ və Rusiya prezidentlərinin qarşıdan gələn Moskva sammitini sual altında qoyur. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mari Harf.
We do have a broad agenda that we talk to the Russian government about. There are issues where
Mari deyir ki, bizim Rusiya hükümeti ilə müzakirə etdiyimiz geniş məsələlər var. Bildiyiniz kimi biz Əfqanistan, İrana sanksiyalar və digər problemlərin həllində əməkdaşlıq edirik. Amma bizim qətiyyən razılaşmadığımız məqamlar var. Hesab edirəm ki, Ağ Evdəki həmkarlarımın dediyi kimi bugünkü hərəkət çox məyus edicidir və beləliklə onların belə bir qərar qəbul etməsi bizi münasibətlər və belə bir sammitin əhəmiyyətinə qiymət verməyə vadar edir.
It behooves us to evaluate where the relationship is, whether the summit makes sense.
Harfi Snowden'in siyasi sığınacaq verilməsi barədə ABŞ rəsmilərinə əvvəlcədən məlumat verilmədiyinidir. Amma o qeyd edilib ki, Vaşinqtonla Moskva hər iki tərəfin marağında olan məsələlərdə əməkdaşlığı davam etdirməlidir. Qeyd edək ki, Rusiya dünən Edward Snowden'ə bir illik siyasi sığınacaq verib bu Moskvaya, Hong Kong'dan gəlib və xeyli vaxt idi ki, tranzit zonadaydı. ABŞ onu casusluqda ittiham edir. Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da gizli internet və telefon müşahidə sistemi olması barədə məlumat yayıb Vaşinqton onun verilməsini tələb edir. Bu saat olan xəbərlər Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Seçkilərin vaxtı bəlli oldu. Seçkilər oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Bu barədə MSK-nın avqustun 2-sində keçirilən iclasında qərar verilib. Vaxt əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə çox önəmlidir. Oktyabrın 9-una müxalifət öz vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı texniki problemləri həll eləyə biləcəkmi? Vaxt az qalır, Rəna Allahverdiyeva xəbər verir.
Azərbaycanda 2013-cü il prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Bu barədə qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının avqustun 2-sində keçirilən iclasında qəbul edilib. Seçki məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinin tələbinə görə prezidentin konstitusiya ilə müəyyən olunmuş səlahiyyət müddətinin başa çatdığı son ilin oktyabr ayının 3-cü həftəsinin çərşənbə günü seçki günü hesab olunur. MSK sədri Məzahir Pənav oktyabrın 16-sında Qurban Bayramına görə ölkədə qeyri-iş günü olacağını nəzərə alaraq seçkiləri bir həftə öncə oktyabrın 9-una salmağı təklif edib.
Ayın 16-sı oktyabrdan biz onu sürüşdürməliyik. Hesab edirəm ki, yəni keşkəs də təəccüb olmaz ki, əsas biz üstünlüyü yəni, qabağa çəkmək istiqamətini etməliyik. Çünki arxaya çəkmək o səlahiyyət müddətini sürü şəkildə artırmaq kimi qiymətləndirilə bilər.
MSK sədrinin bu təklifi ilə iclas iştirakçılarından Akif Qurbanov razılaşmayıb. O bildirib ki, prezident seçkiləri günü oktyabrın 17-18-nə də salına bilər. Çünki alternativ siyasi qüvvələr bütün hazırlıqlarını oktyabrın 16-sından sonraya kökləyib. Seçki gününün bir həftə əvvələ çəkmək isə seçki prosesinin müddətini qısaldır.
Seçki prosesinin müddəti çox qısadır və belə bir qısa müddətdə əlavə üstə bir həftə onu tezləşdirmək əksinə ictimai siyasi təşkilatların prezident seçkilərinə hazırlaşan tərəflərin imkanlarına daha da Siz o bilsin ki, hakimiyyət ümumiyyətlə strukturlarının təsirə hazır ola bilər və zaten günlərin normal təyidindir. Amma alternativ iştirak edən siyasi qurumların, mən isə bilirəm ki, hakimiyyət bir əhvalda baxamaqla sanki prosesi ölə çıxmaq istəyir. Bu da doğru və əbələtli deyil.
Bu fikirlə razılaşmayan Məzahir Pənav deyib ki, seçkiləri oktyabrın 9-una salmaq daha məntiqlidir. Çünki Qurban bayramı ilə bağlı müəyyən rituallar var. Ölkə bayram əhval ruhiyyəsinə düşmədən seçki olsa yaxşı olar.
Disputa keçməyə ehtiyac yoxdur müzakirəyə. Demək, əlbəttə o siz dediyiniz arqument istənilən günə təyin olunmağın həmin sual vermək olar ki, niyə məhz o günə?
18 nəfərin iştirakı ilə keçən iclasda səs çoxluğu ilə 9 oktyabr prezident seçkiləri günü elan olunub. İclasda MSK katibi Arifə Muxtarova prezident seçkiləri ilə bağlı tədbirlərin təqvimini, seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən, qərarlardan şikayətlərin araşdırılması üçün seçkilərdə MSK nəzdindəki işçi qrupu üzvlərə təqdim edib. MSK-ya daxil olan müraciətləri araşdıran 9 nəfərli ekspert qrupuna Ramiz İbrahimov, Qabil Orucov, Validə Kazımova, Tofiq Həsənov, Bəxşiş Əskərov, İradə Hacıyeva, Rafiq Abbasov, Emin Quliyev, İlkin Şah Azıb daxil olub. Bu qərarın əleyhinə səs verən iclas iştirakçısı Akif Quliyev deyib ki, MSK üzvləri və aparatın işçiləri bu işdə bir tərəf olduqları üçün bu obyektiv addım deyil.
Şikayətin araşdırılmasında bir tərəfdir ki, onun nəticəsində ekspert qrupumuzun üçün həm şikayətə araşdırsın, həm də onu komissiyada müzakirə edib, şikayətin düzgün araşdırıb, araşdırılması haqqında qərara gəlsin. Yəni, bu, hesab edirəm ki, həm obyektivlik nöqteyi nəzərindən, həm qanun tərəflərinin nöqteyi nəzərindən, həm beynəlxalq praktika nöqteyi nəzərindən yanlış bir adımdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov iclas iştirakçılarını qərar münasibəti ilə təbrik edib və prezident seçkilərini tarixi hadisə sayıb. Qeyd edib ki, aşağı seçki komissiyalarının üzvləri kimi MSK üzvləri də onlara olan etimadı Azərbaycan xalqının etimadını doğrultmalı, seçki məcəlləsinin tələblərindən kənara çıxan istənilən hala dərhal reaksiya verməlidirlər.
MSK-nın bugünkü qərarından Rəna Allahverdiyeva danışdı. Xatırladım ki, MSK prezident seçkilərinin dəqiq vaxtını müəyyən etdi. Bu, oktyabrın 9-udur. Bundan əvvəl oktyabrın 16-sını düşünürdülər. Bir həftə qabağa çəkilməyi müxalifət üçün problemlər yarada bilər. Çünki müxalifətin vahid namizəd kimi rəli sürmək istədiyi Rüstəm İbrahimbəyovun hələ pasport problemi var. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda prezident seçkiləri nəyi dəyişəcək? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. Prezident Saakaşvili, Gürcüstan prezidenti Saakaşvili isə Gürcüstan ərazisində Azərbaycan müxalifətinin görüşü haqda maraqlı fikirlər söyləyib. O deyir ki, belə görüşlərin Tbilisidə təşkil olunması Rusiyanın təşəbbüsüdür. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili Gürcüstan ərazisində siyasi partiyaların toplantısından ehtiyatlı olmağa çağırıb. Bu barədə Quruziya online saytı xəbər verir. Saakaşvili deyib ki, belə görüşlərin Tbilisidə təşkili Rusiyanın təşəbbüsüdür. Sitat: biz demokratik azad ölkəyik, biz yaxşı bilirik ki, konkret bu şəxsləri Rusiya Federasiyası idarə edir və maliyyələşdirir. Bu insanların bir məqsədi var, Azərbaycanda siyasi sabitliyi pozmaq. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Saakaşvilinin belə deməyinə təəssüflənir. İsa Qəmbər deyir ki, Saakaşvili belə bəyanatlar verəndə ehtiyatlı olmalıdır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Prezident Mikhail Saakaşvili Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Gürcüstanda toplanmasından narahat olub. O deyib ki, biz demokratik azad ölkəyik, biz yaxşı bilirik ki, konkret bu şəxsləri Rusiya Federasiyası idarə edir və maliyyələşdirir. Bu insanların bir məqsədi var, Azərbaycanda siyasi sabitliyi pozmaq. Azərbaycanın siyasi sabitliyi Gürcüstanın siyasi sabitliyinə də təsir göstərir. Mikhail Saakaşvili belə deyib. Milli Şurada təmsil olunan Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu bəyanatı Saakaşviliyə yaraşdırmır.
Xalqın dəstəkdən hakimiyyətə gələn və bir çox islahatlar həyata keçirdən Gürcüstanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində önəmli addımlardan bir siyasətçi kimi, dövlət xadimi kimi ona hər zaman sayğımız olubdur. Amma indi görünür, daxildəki parlament seçkilərində məğlubiyyətdən və qarşıdan gələn prezident seçkilərinin çətinliklərindən sıxılan cənab Saakaşvili Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyətin köməyinə çox ehtiyac duyur və buna görə də Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurasına qarşı bu cür əsassız ittihamlar sürür.
İsa Qəmbər, Milli Şuranın İctimaiyyətlə Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Mehman Əliyev isə Saakaşvilinin Milli Şura haqqı dediklərini cəfəngiyyat adlandırıb.
Mən şəxsən heç vaxt Rusiyaya işləməmişəm, heç kəsə işləməmişəm. Tam müstəqil və başqaları da belə də İsa Qəmbər, o cümlədə Rüstəm İbrahimov.
Mehman Əliyev yada salır ki, Saakaşvili bir zamanlar indiki baş nazir İvanaşvilinin başçılığı etdiyi Gürcü Arzusu koalisiyasını da Rusiyaya işləməkdə suçluyurdu. Amma zaman bunun əksini göstərdi. Bu arada əslən azərbaycanlı olan Gürcüstan parlamentinin üzvü Əli Məmmədov Quruziya Online-a deyib ki, Milli Şuranın Tbilisi görüşündən İvanaşvili hakimiyyəti xəbərsiz olub, əks halda bu görüşə icazə verməzdi. Mehman Əliyev isə hesab edir ki, Saakaşvili hakimiyyəti zamanında bu mümkün idi.
Onların xahişi ilə bəşərli əməliyyatı keçirilmişdi, başqa əməliyyatlar keçirilib, birgə təhlükəsizlik orqanları ilə. Elmar Hüseynovun ölümü məsələsi götürsək, cinayətkarlar Gürcü ərazisindədir. Yəni, bu vaxta qədər gücü tərəfi bir dənə addım atmamışdı Saakaşvili dövründə. Yəni, bu hamısı göstərir ki, Saakaşvili hakimiyyətə, İlham Əliyev hakimiyyətə kifayət qədər fəal əməkdaşlıq edib ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını qabaq almaq üçün.
Mehman Əliyev. Yada salaq ki, Gürcüstan prezidenti birinci dəfə deyil belə bir bəyanat verir. O bir neçə ay öncə Moskvada yaradılan və mətbuatın milyarderlər ittifaqı kimi təqdim etdiyi Rusiya-Azərbaycanlıları təşkilatlarının ittifaqı haqqında da bənzər sözlər demişdi. Bildirmişdi ki, Rusiya Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlayır və bunun üçün də Azərbaycanlı iş adamlarından istifadə edir. Milli Şura üzvü Qarabağ uğrunda İslami Müqavimət Hərəkatının rəhbəri Rövşən Əhmədliyə görə Saakashvili yenə öz ampulası Hər mümkün addımda Rusiyanı bu bölgədə destruktiv qüvvə kimi təqdim edir.
Milli Şura Azərbaycan xalqının və onun demokratik qüvvələrinin birgə təsisatı ilə yaranmış bir təşkilatdır. Seçki yolu ilə müsbət dəyişikliklərə nail olmaq hüquqi dövlət quruculuğuna keçidi təmin etmək məqsədi güdür. Qaldı ki, Rusiyanın Milli Şuranı yoxsa Milli Şuraya qarşı olanların tərəfində olduğunu isə tam aydınlığı ilə gələcək göstərəcək.
Rövşən Əhmədli. Vaxtaşı Azərbaycan hakimiyyəti də Milli Şuranın Rusiya tərəfindən yaradılması haqqında açıq və ya üstörtülü danışır. Hətta İlham Əliyev Milli Şura üzvlərini qul psixologiyası ilə yaşamaqda, böyük qardaş axtarmaqda qınayıb. Politolog Zərdüş Şəhzadənin sözlərinə görə hakimiyyət bu yolla Milli Şuranı sadəcə qaralamaq niyyətindədir.
Rusiyanın bir növəli var heç ki, Əliyevlər sülaləsidir. Amma onlar adını qoyaram. Sənəyə qalarsan yala yanara. Misal uyğun olaraq hamını xarici işləməkdə düşən işlər. Biri iqtidar qeydətdən yazılan kişidir. O təbliğatdır.
Prezidentliyə namizəd Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orculu isə deyir.
Hökumət hər şey deyə bilər, bu aydın məsələdir. Amma hər halda belə bir fikrin qonşu dövlətin prezidenti səviyyəsində gündəmə gəlməsi heç yaxşı hal deyil. Hər halda o imici artıq möhkəmləndirir də bu fikir. Məsələn, bugünkü məqaləsindədir Azər Rəşdoğlu. O da bildirir ki, namizədin ümumiyyətlə pasport məsələsinin Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi, qeydiyyat məsələsi. Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi bu artıq yaxşı tendensiya deyil və Qərbin gözündə və beynəlxalq aləmin gözündə bir Rusiyadan asılı qurum kimi görünə bilər.
Ərəsin Orçulu.
Şahnaz bəylər qızı Mixail Saakashvilinin son bəyanatı və buna reaksiyalardan danışdı. Saakashvili deyir ki, Tbilisidə Milli Şuranın keçirdiyi kimi görüşlərin təşəbbüskarı Rusiyadır. Azərbaycanda da bu bəyanatdan çox təəssüf eləyir müxalifət liderləri. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də bu dəfəki mövzumuz belə olacaq, problemlərini məmurlara necə çatdırardın, virtual yoxsa üzbəüz? Bakı vaxtı ilə saat 19-dan 20-yə dəyə Azadlıq FM-də virtual qəbullardan danışacaq. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlham Məmmədov, Kiv və kompüter texnologiyalar sahəsində mütəxəssis Əli Hacızadə olacaq. Sualınız varsa yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə. Zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-77-41-ə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Kürdəmirdə bazarda baş verənlərin pərdə arxası. Kürdəmirdə bazarda bir qrup sahibkar etiraz aksiyasına qalxdı, 5 nəfər saxlandı, onları polis hazırda buraxıb. Bazardakılar nəyə etiraz edirdi? Yer pulunun artırılmasına. Müxalifət partiyalarının nümayəndələri isə deyirlər ki, aksiyanın təşkilində onları günahlandırırlar, ancaq bunun onlara dəxli yoxdur. Bazar deputat Fərhad Qəribovun oğluna məxsusdur. Bu da həmin aksiyaya başqa tərəfdən maraq yaradır. Kəbiran Dilavərli Kürdəmir bazarında baş verənləri araşdırır.
Bir yerdən bir dənə dəfəyimiz gəlmir. Ki, bax, kürsət ancaq oru ilə dolanır. 4000 manat ərbuda borcum var, Allaha and olsun. Bir şey gətirirəm, satıram, yerdəm yer pulu, uşaqlara bitkə çörək gücünə aparıram. Yanvardan bura ancaq onlara yer puluna işləyirik.
60 yaşlı Tahirə Mahmudova Kürdəmir bazarının satıcılarındandır. Bu vaxta qədər işlədiyi bazarda gündəlik hər kvadrat metrə görə 1 manat yer pulu ödəyirmiş. Avqustun 1-də bazar rəhbərliyi qiyməti 50 qəpik bağlaşdırmaq istəyəndə o da digər satıcılar kimi etiraz aksiyasına çıxıb. Yerli hüquq müdafiəçisi Regional İnsan Hüquqları Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Lətafət Məlikova deyir ki, bazarda işləyən 300-ə yaxın satışçı görəndə ki, bıçaq sümüyə dirənib dəmir yolunu bağlayıblar.
Bazar bizim deyil, biz istədiyimizi eləyəcəyik. Biz artırırıq. Kim istəmişsə çıxsın. Demək, kvadrat metri əvvəl 50 qəpikmiş. Sonra evlə 1 manat, indi 1 manat 50 qəpik gündəlik. Bunlar dedilər ki, biz o pulu qazana bilmirik.
Bundan sonra cəmaət küçələrə çıxıb. Polis etirazı yatırıb. Satıcı Tahirə Mahmudova deyir ki, polislər onu və bir neçə qadını döyüb, oğlu Ramin Mahmudov isə polis şöbəsinə aparıblar.
Polis məni döydü. Bir nəfər yerə getdi, qaldı ortalıqda. Yumruğu evdə, o arvada, bu arvada, bu gətirlər sizi çökər yerli gözü körpünün altına saxlayar. Polislər dedi. Dedim ki, niyə deyirsiniz? Mən deyəcəm, vurdular məni. Vurdu məni, uşaq da dayanmadı. Uşaq da dedi ki, mənim anamı niyə vurursan? Uşağı baxdılar, maşına götürdülər, apardılar, aşağı şöbəyə. Saat 7-də buraxıblar cərimə ilə nəyə görə?
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Mavi Nəhsan Zahidov deyir ki, 6 nəfər cərimə olunandan sonra buraxılıb, döyləsi olmayıb.
Nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törətdiklər, heç kim döyülməyib, yalnız 6 nəfərə protokol tərtib olunub. Kim döyülübsə, getsin, müraciət eləsin, araşdırılır.
Kürdəmir sakinləri bazarın deputat Fərhad Qəribovun olduğunu, oğlu Elnur Qəribovun idarə etdiyini bildirirlər. Dünən Fərhad Qəribov da Kürdəmir polis şöbəsində olub. Şöbədən çıxandan sonra o Azadlıq radiosuna bazarda baş verənlərdən xəbəri olmadığını, bazarın isə oğlunun olduğunu təsdiqləyib.
Nə olub ki, bazar bəli, mənim oğlumun.
Etirazçı satıcılar şikayət üçün Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə də gediblər. İcra başçısının müavini Arzu Şahbazov deyir ki, bazarda qiymətlər qalxmayacaq.
Açmır, əvvəlki hansı qaydada olubsa, həmin qaydada olabilir. İndi söhbət edirik, razılaşırıq, cəmatın narazılığı aradan qaldırırıq. Heç bir qiymətdə qalxmayacaq. Ya bizim rayonda demək olar ki, elə bir hadisə yoxdur ki, cəmat aksiya çəkirdi. İndi orada sadəcə olaraq anlaşılmazlıq olmuşdu, o da qaydasına qoyuldu.
Satıcılar deyir ki, bugün bazarda qiymət artımından söhbət getməyib. Onlar yer pulunu köhnə qiymətlə ödəyiblər.
Kəbiran Dilavərli Kürdəmirdə bazarda etirazın səbəblərindən danışdı. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla da bağlıdırlar. Onlardan birini oxuyum. Anar Yasamaldan yazır, salam, seçki günün irəli yox, geri çəkmək daha düz olardı. MSK-da Akif müəllimin fikri ilə razıyıq. Bunu Anar yazır Yasamaldan. Xatırladım ki, 16 oktyabrdan 9 oktyabra çəkildi prezident seçkilərinin vaxtı. Kontekstdə növbəti söhbətimiz nə barədədir? Bugün Madridin Real klubu elan elədi ki, Tottenham klubunun hücumçusu Bale'in alınması üzrə danışıqlar başlanıb. Məlum olduğu kimi Real təxminən Bale'ə görə 120 milyon dollar təklif eləyir və Real'ın prezidenti deyir ki, Bale bu pullara dəyər. Bel həmin pullara dəyər ya dəyməz, bu başqa məsələdir. Ekonomi jurnalı futbolda böyük pullar problemindən yazıb.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Britaniyanın Ekonomi Jurnalı yazır ki, futbolda klub sahibi olmaq çox sərfəlidir. Bəzi adamlara onlar bunun sayəsində pul yuya bilirlər. Oyunçuların alınıb satılması da bəzən pul yuma əməliyyatıdır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Britaniyanın Economist dərgisi Gözəl Oyuna Xoş Gəlmisiz məqaləsində futbolda çirkli pulların yuyulmasından bəhs eləyir. Yeni mövsüm qabağı yeni futbolçuların alınmasına ağla gəlməz məbləğlər xərclənir. Elə təsəvvür yaranır ki, futbol menecerləri bu idman növrünün inkişafı üçün əllərindən gələn eləyirlər və xeyriyyəçi təsir bağışlayırlar. Dərgi yazır ki, indi dünyadakı maliyyə böhranı bir çox klubları çətin vəziyyətdə qoyub və onları indi dəyərinə dəyməzinə almaq mümkündür. Hansısa gözdən iraq yerdə holding yarat, gəlib klub al və budur, əlinizin altında çirkli pulların yulması üçün əla bir maşın var. Çətin ki, hökumət adamları da gəlib sizi soru-sual eləsin. Çünki onların özləri futbolun inkişafı üçün, futbol menecerləri üçün əla qanunlar qəbul ediblər. Onlara vergi güzəştləri və başqa imtiyazlar veriblər. Ekonomist qeyd edir ki, belə klub sahibləri birinci biletlərdən gələn gəlirdən başlayırlar. biletlərin qiymətini qaldırırsan və beləcə əvvəllər qanunsuz yolla qazandığın pulları, necə deyərlər, turniket vasitəsilə legallaşdırırsan. Xüsusən də əgər orta səviyyədən aşağı klub almısansa və stadion adətən yarı boş olursa, onda kağız üstündə həmin stadionu doldurmaq mümkündür. Yəni satılmamış biletləri kağız üstündə satıb, çirkli pulları beləcə qanuniləşdirirsən. Oyunçu alıb satmaq da qaz vurub qazan doldurmaq üçün əla imkandır. Hansısa oyunçu öz qiymətindən bir neçə dəfə baha satıla bilər. Kimsə də soruşmaz ki, niyə? Çünki necə deyərlər, satan bilər, alan bilər. Beləcə oyunçunun real qiyməti üstünə qoyulan milyonlarla dollar çirkli pul legallaşdırılır. Xüsusən də bunu dost, tanış, biznesmenlər öz aralarında eləyirlərsə. Transfer pulları bir neçə əldən, vasitəçidən keçir və beləcə onların əsl mənbəyi ört-basdır olunur. Danışılmış oyunlar. Dərgi yazır ki, belə qalmaqallar çıxanda çox vaxt şübhələr buna görə kriminal qruplara və ayrı-ayrı necə deyərlər satqın oyunçulara yönəlir. Halbuki klub sahiblərinin bunu etməsi çox asandır. Əvvəl-axır, hansı oyunçunun meydana çıxmasına, hansının ehtiyat skamyasında oturmasına klubu idarə edənlər qərar verirlər. Aşağı maaş alan futbolçular isə adətən klub rəhbərlərinin dırnaqarası göstərişlərini icra eləməyə daha çox meyilli olurlar. İnsanlar isə düşünürlər ki, dünyanın aparıcı futbol liqalarında belə şeylər olmaz və hansısa komandaların qələbəsinə böyük məbləğdə pul qoyaraq mərc gəlirlər.
Futbolda çirkli pullar problemindən Ekonomist jurnalında çıxan yazı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış elədi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Bu iki seçki ilə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Zülfüqar Qubadı daimi dinləyicimiz yazır ki, salam, milli qüvvələr 100% qalib gələcək. Qələbəni qoruyub saxlaya bilsələr, Azərbaycan dünyanın birinci dövləti olacaq. Yox, əgər qələbəni qoruyub saxlaya bilməsələr, Azərbaycan tamamilə məhv olacaq. Halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Xalqı öz gələcəyinə biganə olmamağa dəvət edirik. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Kontekstdən dərhal sonra xatırladım ki, Azadlıq FM efirdə olacaq. Mövzumuz belədir, problemlərini məmurlara necə çatdırardın, virtual yoxsa üzbəyüz, yəni kompüterlə yoxsa üzbəyüz. Bugün saat kontekstdən dərhal sonra, 3 dəqiqə sonra, saat 19-dan 20-yə dək Azadlıq FM-də virtual qəbullardan danışacaq. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü İlham Məmmədov və kivlər və kompüter texnologiyaları sayəsində mütəxəssis Əli Hacızadə olacaq. Telefonla söhbətimizə Dövlət Neft Şirkətinin Facebook səhifəsindən də qatılacaqlar. Suallarınız varsa bizə SMS yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə. Zəng eləyə bilərsiniz, veriliş vaxtı 012 ilə 436 77 41-ə, e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.